Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δημοσιογράφο Γιώργο Λυκοκάπη. Έχει σπουδάσει πολιτική επιστήμη και αρθρογραφεί για ζητήματα διεθνών σχέσεων, πολιτικής και ιστορίας γενικότερα. Κοντά του θα... από τα χέρια του ή από τη δημόσια παρουσία του αρκετοί Έλληνες ενημερώνονται για ζητήματα τα οποία δεν βλέπουν τακτικά το φως της δημοσιότητας ή να το πω καλύτερα όταν το βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχουμε εκπλήξεις δυσάρεστες πολλές φορές γιατί δεν παρακολουθούμε τα γεγονότα. Τον καλέσαμε στην σημερινή εκπομπή γιατί έχουμε σκοπό να φωτίσουμε τέτοιες συγκεκριμένες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της πατρίδας μας. Γιώργο Λυκοκάπη, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, είπαμε από τούτη την εκπομπή πολύ νωρίς, πριν ακόμα ξεκινήσουν τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, ότι κάτι σοβαρό τεκταίνεται εκεί στην μεθόριο του Ισραήλ με τον Λίβανο και μάλιστα μιλήσαμε για εκ του σύνεγγυς συνομιλίες με καταλήτη την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο χώρες που δεν είχαν και δεν έχουν, εξακολουθούν να μην έχουν ακόμα διπλωματικές σχέσεις, οι οποίες συζητούσαν για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε, συμφωνία επετεύχθη και ο λόγος σε σένα πλέον για να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα μηνύματα που βγάζει αυτή ακριβώς η διαδικασία.
Σας ευχαριστώ. Σίγουρα μιλάμε για μια ιστορική συμφωνία όπως την χαρακτήρισαν οι Αμερικανοί που ήταν μάλιστα μεσολαβητές για την επίτευξή της διαμέσω του Χοκστάιν, του γνωστού αξιωματούχου. Ιστορική τη χαρακτήρισε και ο Μακρόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολύ σωστά, η ελληνική κυβέρνηση επίσης. Γιατί η διορθυμία είναι ότι όχι μόνο Λίβανος και Ισραήλ δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις, αλλά ήταν κυριολεκτικά, είναι σε πόλεμη κατάσταση.
Ακριβώς.
Μόλις μάλιστα σχετικά πριν πρόσφατα το 2006 το Ισραήλ ιτήθηκε στον πόλεμο του Αυγούστου με την σιτική οργάνωση Χεσμπολάχ, δάχτυλος του Ιράν στη χώρα, η οποία αποτελεί κράτος εν κράτη στο Λίβανο και μετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, υπηστηρίζει για την ανοχή της. Είναι μια πάρα πολύ ιδιάζουσα κατάσταση στη χώρα και σίγουρα και μάλιστα χωρίς την ανοχή ή την στάση της Χεσμπολάχ δεν θα μπορούσε ποτέ να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Η οποία είπε βεβαίως ότι περιμένει να την δει να καθαρογραφεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι όμως κοινό μυστικό ότι η ανοχή της επέτρεψε αυτές τις διαπραγματεύσεις που μόλις μερικά χρόνια πριν έμοιαζαν απολύτως αδιανόητες. Τη στάση της οργάνωσης, γιατί πάντα είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια του, παραμένει μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια του Ισραηλινού κράτους, αξίζει να εστιάσουμε. Καθώς λόγω εκείνης της πολύ νεκρής έκρηξης που είχε γίνει τον Αύγουστο του 20 στη Βηρυτό, που ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί, είχε σκάσει ένα φορτίο πάντως νητρικής αμμονίας που είχε αποθηκευτεί παράνομα στην Λιβανέζικη πρωτεύουσα. Είναι γνωστό ότι η Χεσμπολάχ έχει πάρα πολλές αποθήκες βαρέως οπλισμού σε όλο το Λίβανο και στρατόπεδα σε κατοικημένες περιοχές και από τότε βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Έχουν βγει γίνει διαδηλώσεις εναντίον της, υπάρχει αρνητικό κλίμα στην Λιβανέζη, σε ένα μεγάλο μέρος της Λιβανέζης κοινωνίας, και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές, τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ναι μεν βγήκε πρώτο κόμμα η Χεζμπολάχ, αλλά όμως έχασε την απόλυτη πλειοψηφία που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και οι δε χριστιανοί σύμμαχοί της, από τους οποίους προέρχεται ο πρόεδρος της χώρας, ο Μισελ Αούν, αυτό ήταν η επιτυχία της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ήταν αυτός κατόρθωσε να συμμαχήσει με ένα μέρος των χριστιανών και μάλιστα των μαρονιτών.
Ακριβώς.
Που οι παλιοί θυμούνται ότι στον αιματηρό λιβανέζικο εμφύλιο των προηγούμενων δεκαετιών οι μαρονίτες ήταν οι σκληροί σύμμαχοι του Ισραήλ.
Ακριβώς, με τον Τζεμαγέλ, νωρίτερα με τον ταγματάρχη Χαντάτ και πάει λέγοντας.
Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν το 80, υπήρχαν και οι φιλοδοξίες ότι το Ισραήλ θα κατόρθωνε να συγκροτήσει ένα μαρονίτικο κράτος στο Λίβανο. Απολύτως βεβαίως σημαντικό του. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ευδοκίμησε ο στόχος. Ο λόγος είναι ότι οι Χεζμπολάχ θα εμφανίζονταν πάντα. Ενώ είναι σιητική παραστατιωτική ομάδα, ενώ είναι σύμμαχος και εξοπλίζεται με το Ιράν, εμφανίζεται πάντα ως εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση του Λιβάνου. Οπότε και η ίδια κάνει, τηρεί τις ισορροπίες της, τους συμβιβασμούς της. Φερρυπίν δεν έχει ζητήσει ποτέ να αλλάξει το σύνταγμα της χώρας, που σε αυτό λέει. Mm-hmm. Ο πρόεδρος είναι πάντα χριστιανός μαρονίτης.
Ακριβώς.
Οπότε ορίσανε αυτοί με παζάρια και παρασκήνια τον Αούν, που από επιφανής στέλεχος της μαρονίτικης δεξιάς έχει γίνει σύμμαχος της Χεζμπολάχ. Mm-hmm. Και τώρα ο συμβιβασμός της έφτασε να ανεχτεί τις διαπραγματεύσεις για τις θαλάσσιες ζώνες Λιβάνου-Ισραήλ, που ίσως τις απέρριπτε κάποια χρόνια πριν, λόγω όμως της ότι έχει βρεθεί και η διασωμάτωση του κυκλώνα και με ένα Λίβανο μάλιστα που είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής.
Ακριβώς.
Που είχε χίλια μίλια προβλήματα, η έκρηξη και ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελείωσαν, έχουν επιβληθεί capital controls να αναφέρουμε, και είναι και συνεχώς η δισογραφία του Λιβάνου είναι γεμάτη από ληστές, απλούς μονοκαμματιάριδες που εισβάλλουν στις τράπεζες.
Ακριβώς.
Κλέβουν τις καταθέσεις τους.
Ληστές γιατί, εντός εισαγωγικών, έτσι, λέμε, γιατί οι άνθρωποι τα χρήματα που κατέθεσαν ζητούν.
Ακριβώς.
Φανταζόμαστε σε τι απόγνωση βρίσκονται και τελικά μπαίνουν στην διαδικασία να τα απαιτήσουν με αυτόν τον τρόπο, ενόπλως.
Ακριβώς. Φυσικά οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν καμία δίωξη, γίνονται στον αντίποδα λαϊκοί ήρωες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, απλούς μεροκαματιάτες που είχαν στην άκρη κάποιες οικονομίες. Mm-hmm. Υπήρχε μια ιστορία, νομίζω ήταν και αξιωματικός της αστυνομίας ένας που πέθανε ο γιος του και είχε ανάγκη άμεσα να χειρουργηθεί και είχε τα χρήματα του άνθρωπος και από απόγνωση είχε κρατήσει και κάποιους ομίλους και ήταν μια ιστορία που συγκίνησε πάρα πολύ όλη τη Λιβανέζικη κοινωνία. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν το όλο αυτό το φάσμα, ούτε η Χεζμπολάχ έχει την πολυτέλεια να αρνηθεί τα έσοδα και τις επενδύσεις μπορούν να προκύψουν από καινούς την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων.
Mm-hmm. Η οικονομική πτυχή είναι μία και πολύ σημαντική, αλλά υπάρχουν και άλλες. Οικονομική πτυχή, λέω, και για τον Λίβανο, αλλά και για το άλλο μέρος της συμφωνίας, το Ισραήλ. Εκείνο όμως που πάντα έχει τεράστια σημασία στην Μέση Ανατολή δεν είναι τόσο αυτό το σκέλος, όσο οι προσεγγίσεις ή οι απομακρύνσεις κάποιων. Μιλάμε για το ένα μέρος της συμφωνίας για το Ισραήλ, για μια χώρα ιδιαίτερης γεωπολιτικής οξυδέρκειας, την οποία τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να καταγράφεται με τα Εμιράτα, με την Αίγυπτο νωρίτερα, με τον Μπαχρέιν, μια σειρά χωρών. Το γεγονός ότι έχουμε, είπα νωρίτερα, εκ του σύνεγγις συνομιλίες και θα πρέπει να το εξηγήσουμε για τους ακροατές μας που ίσως δεν γνωρίζουν, ότι οι Αμερικανοί μετέφεραν από τους Ισραηλινούς στους Λιβανέζους τις προτάσεις τους και το αντίστροφο από τους Λιβανέζους στους Ισραηλινούς. Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία, την οποία αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο επίπονη είναι και σε πόσο, με πόσο μεγάλη καθυστέρηση μπορεί να προχωρήσει, καταγράφηκε ένα αποτέλεσμα το οποίο για τα δεδομένα της περιοχής είναι εκπληκτικό. Θέλω λοιπόν την δική σου κριτική πρώτα-πρώτα για τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται αυτό το ιδιαίτερης γεωπολιτικής οξυδέρκειας κράτος του Ισραήλ στην περιοχή, αλλά και από την άλλη μεριά, εντάξει όλα αυτά τα οποία είπαμε για την Χεζμπολάχ, αλλά θέλω να ρωτήσω αν μέσα από τη συμφωνία κρύβεται και ένα παράθυρο ευκαιρίας για αυτό που πολλές φορές στο παρελθόν αναζητήθηκε, για μια προσέγγιση σταδιακή, αργή, σταθερή όμως, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
Αυτό θα έχει σίγουρα, έχει παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα. Εγώ εκτιμώ ότι το Ισραήλ από πλευράς του, το οποίο πάντα, να σημειώσουμε, ότι ήθελε μια ελεγχόμενη ηρεμία στο Λίβανο, δηλαδή ακόμα και από επί Νετανιάχου που αφισβητεί τη συμφωνία, αλλά οι διαπραγματεύσεις επί θητείας του είχαν ξεκινήσει. Mm-hmm. Και θέλω έτσι να θυμίσω ότι το Ισραήλ από μετά τον πόλεμο του, τον ατυχή για αυτό πόλεμο του 6, αποφεύγει να πλήττει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, στην έδρα της οργάνωσης, στη Βηρυτό. Mm-hmm. Χτυπάει βεβαίως μαχητές της στη Συρία και, και πιθανώς και στο Ιράκ, αλλά όμως όχι όμως στην ίδια την έδρα, στην ίδια την έδρα της. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι ήθελε το συγκεκριμένο μέτωπο να το έχει ελεγχόμενο, δεν το έκανε ούτε, δεν πίεσε ας πούμε για τον οφοπλισμό της, ούτε όταν έγινε η πολύ νεκρή έκρηξη του 20 που μπορούσε να ούτε και οι Αμερικανοί τότε, θυμόμαστε, είχαμε δει τότε με τον Τραμπ, είχαν κάνει κάποιες mm-hmm. κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν τότε μια χρυσή ευκαιρία που είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Έχει σίγουρα, επειδή το Ιράν παραμένει μια ανοιχτή πληγή για τους Ισραηλινούς που δεν έχουν ακόμα εν μέσω κάποιων των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα που έχουν τελματώσει οι διεθνείς διαπραγματεύσεις, δεν έχουμε δει κάποια ξεκάθαρη εικόνα, έχει παραμείνει mm-hmm. δηλαδή στο στόχαστρο. Όμως το Ισραήλ δεν θέλει, δεν αποκλείεται να προσδοκά στο μέλλον, βεβαίως όχι άμεσα, αλλά σε ένα αργότερο μέλλον και σε μια συμφωνία Αλαβράμ και με τον Λίβανο, αν αν ας πούμε δούμε κάποια περιθωριοποίηση της Χεζμπολάχ, δηλαδή βλέπουμε ότι είπαμε ότι έχασε την απόλυτη πλειοψηφία, είπαμε ότι ανεβαίνει ένα σκληρό στο Λίβανο ας πούμε αντι-Χεζμπολάχ αίσθημα, εκφράζεται από έναν παλιό μαρονίτη πολέμαρχο, άνθρωπο της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ στην περιοχή που πήγε πολύ καλά στις τελευταίες εκλογές. Σαμίρ Τζατζά λέγεται αυτός, τον οποίο η Χεζμπολάχ έχει κατηγορήσει ότι οπαδούς, ότι έχουν σκοτώσει δικούς της. Υπάρχει μια αντιπαράθεση. Το Ισραήλ δεν αποκρίνεται να επενδύει μακροπρόθεσμα στο Λίβανο, θεωρώντας ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση ότι έχει αποτύχει, ότι δεν μπορεί να κερδίσει. Μάλιστα, μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Προσπάθησε το 2006 με το πόλεμο, υποχρεώθηκε να αποχωρήσει και η Χεζμπολάχ έγινε μετά δημοφιλέστατη σε όλο το Λίβανο. Mm-hmm. Οπότε αλλάζει τακτική, κέρδισε αυτή τη συμφωνία που ηρέμησε ένα μέτωπο και μπορεί να προσδοκά σε μια περαιτέρω βελτίωση, σε ενίσχυση των αντιπάλων της Χεζμπολάχ που μπορεί να προκύψουν αν έχουν δούμε νέα περιστατικά που αμαυρώσουν την εικόνα της οργάνωσης. Αλλάζει δηλαδή τακτική, αντί να επιλέγει μόνο την απομόνωση και την κλιμάκωση, σου λέει θα ακολουθήσει μια άλλη λογική, μια συμφωνία που είναι συμφέρουσα για όλους και που ίσως προσδοκά. Δεν είναι δύσκολο βεβαίως να πούμε τι μπορεί να, αλλά ίσως όμως οδηγήσει σε μια νέα μέρα στο Λίβανο. Οπότε να μπορέσει να κάνει και mm-hmm. αυτό που επιδίωξε να κάνει με τον πόλεμο το 80. Ίσως θέλει να το κάνει με άλλους τρόπους.
Στο βάθος ίσως βλέπει και εξελίξεις στο Ιράν, καθώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια ερωτηματικά για το αν θα τα καταφέρουν οι γείτορες της συγκεκριμένης χώρας να μην έχουν το τέλος του προκατόχου του και μάλιστα μέσα από εξέγερση. Εκείνο όμως όπου πραγματικά θέλω να το αναλύσουμε περαιτέρω, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, και αφορά στον Λίβανο, έχει σχέση με αυτήν καθ' αυτήν την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Χοχστάιν, είπαμε, αυτός ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο βάθος Τζέφρι Πάγια, το γνωστός μας από το πέρασμά του ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, πλέον υφυπουργός για ζητήματα ενέργειας στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνουν έναν τόνο, έχει την αίσθηση, των προθέσεων και των κινήσεων που έχει κατά νου η αμερικανική διπλωματία από εδώ και πέρα για την Ανατολική Μεσόγειο.
Σίγουρα είναι ένα σημάδι, μάλιστα θα έλεγα ότι είναι ένα καλό νέο για τη μεσανατολική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης ίσως μετά από καιρό, ειδικά μετά την τελευταία απόφαση της Σαουδικής Αραβίας στο μέσο του ΟΠΕΚ, όπου μείωσε την παραγωγή πετρελαίου ενώ είχε δεσμευτεί στον Biden το αντίθετο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία, είναι κυριολεκτικά στα μαχαίρια ξανά Σαουδική Αραβία και Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αισθάνονται προδομένοι από τη στάση των Σαουδαράβων, οι οποίοι έκαναν ένα τεράστιο δώρο στη Ρωσία έτσι με την απόφασή τους.
Ακριβώς.
Την στιγμή που ο Biden είχε κάνει επίσκεψη, είχε κάνει περιοδία στη Μέση Ανατολή, είχε συναντήσει τον Σαλμάν, παρά από ότι παλιότερα τον κατηγορούσε για τον Κασόγγι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, έκανε και αυτό στην ανάγκη φιλοτιμία. Είχαν τότε αυξήσει οι Σαουδάραβες μερικώ στην παραγωγή πετρελαίου, αλλά φάνηκε ότι το έκαναν προσωρινά και μάλλον περισσότερο για σάχτη στα μάτια, έτσι ώστε να πάρουν εκείνη την απόφαση που είδαμε το τελευταίο διάστημα, που ήταν ένα σοκ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σημείο που αρχίζουν πάλι ξανά συζητήσεις να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία, που τις είχαμε δει μόνο όταν είχε έρθει στο προσκήνιο η δολοφονία του Κασόγγι. Το Μενέντες, μάλιστα, έκανε, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τα ζητήματα της Μεσογείου, έκανε μια πάρα πολύ σκληρή δήλωση κατά του Βασιλείου. Μπορεί να ενταχθεί και σε αυτό, ότι εν μέσω βεβαίως και της ενεργειακής κρίσης που είναι σε εξέλιξη με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, του αποκλεισμού των φτηνών ρωσικών πηγών ενέργειας που υποδηγήθηκε να κάνει η Ευρώπη και συχνά με καταστροφικά αποτελέσματα, τα βλέπουμε στους δρόμους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών συνέχεια και στα εκλογικά αποτελέσματα, μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός, ως το είδατε ότι τις ανακοινώσεις από τον Μακρόν μέχρι τον Μπλίνκεν επισημαίνανε ότι θα λειτουργήσει στην ανάπτυξη όχι μόνο του Λιβάνου και της Μέσης Ανατολής, αλλά γενικότερα για τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Τόνισαν δηλαδή ότι προσδοκούν.
Σωστά.
Σε μια εναλλακτική που μπορεί να αποτελέσει και οδηγό, έτσι το βλέπουν σίγουρα, να αποτελέσει και οδηγό για άλλα μέτωπα στη Μεσόγειο. Δεν είναι τυχαία ότι υπάρχει ένα ξανά ενδιαφέρον για τον Ισμέτ, που διαβάζουμε ξανά σε δημοσιεύματα.
Ακριβώς.
Από εκεί που τον είχαν όλοι, τον αφορίζανε ως πανάκριβο, ως κοστοβόρο σχέδιο, ότι δεν έχει προοπτική. Όπως βεβαίως και για τον, και για τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας, που αποτελεί και αυτό, της Τουρκίας του Ερντογάν και όχι μόνο, και των διαδόχων, που πάντα και αυτός αποτελεί έναν παράγοντα, όσο και αν έχει όσο και αν έχει την αίσθηση ότι όλες αυτές οι συμφωνίες που έχουμε κάνει και η προσέγγιση, πότε με την Αίγυπτο, πότε με το Ισραήλ, και μαλακράτη, ότι συμβάλλουν σε αυτό στην υπεριαλιστική απομόνωση της Τουρκίας, στην περικύκλωση της Τουρκίας.
Το γεγονός ότι είναι στη γωνία είναι ολοφάνερο.
Ακριβώς.
Το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό τον προειδοποιούν να μην κάνει την παραμικρή κίνηση στην Συρία. Το γεγονός ότι έχει εκμανεί το Ιράκ, και ενώ όλες οι συνιστώσεις από την δραστηριότητά του, και το κλείσιμο όμως της συγκεκριμένης συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, σίγουρα αναδεικνύει αυτή τη χώρα στην οποία κουνούσε το δάχτυλο τον προηγούμενο καιρό ο Ερντογάν και αυτή η χώρα ήταν το Ισραήλ. Λοιπόν, το Ισραήλ βλέπουμε ότι επεκτείνει διαρκώς όλη την δραστηριότητά του. Πλέον έχουμε κλείσιμο του προβλήματος του συγκεκριμένου. Πολύ κοντά πλέον είναι η Κύπρος και θέλω να ρωτήσω αν βλέπεις να παίρνουν φόρα πλέον οι Αμερικανοί και από αυτό. Υπάρχουν ζητηματάκια στην περιοχή και πλησίων του Λιβάνου που αφορούν ΑΟΣ, αλλά υπάρχουν και ευρύτερα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο για τα οποία τις προθέσεις τους τις κατέστησαν γνωστές. Θέλω δηλαδή να αναδείξεις την τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών όπως ακριβώς παρουσιάστηκε μετά τη συμφωνία του Σάγκυρας με τη λιγμένη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση της Λιβύης.
Βεβαίως, γιατί από τη στιγμή που υποτίθεται η κυβέρνηση της Τρίπολης ως μεταβατική δεν δικαιούται να υπογράψει καμία συμφωνία, μάλιστα αυτό είχαν ισχυριστεί στο Μητσοτάκη όταν είχε επισκεφτεί τη Λιβυκή πρωτεύουσα, ότι ξέρετε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με το τουρκολιβικό μνημόνιο γιατί είμαστε μεταβατική κυβέρνηση, και αντί αυτού, αντί έστω να το κρατήσουν στο ράφι, ψήφισαν μια καινούργια. Φυσικά με την γνωστή κουστοδία Τούρκων υπουργών που επισκέφτηκε τη Λιβική πρωτεύουσα, η οποία επιτρέπει έρευνες και γεωτρήσεις στη βάση του παράνομου του ουρκολιβικού ψευτομνημονίου. Μάλιστα μας το είπε και με πολύ αυστηρό ύφος ο μεταβατικός πρωθυπουργός, ο Ντεϊμπά, τον οποίον η Άγκυρα θα πασχίσει βεβαίως να κρατήσει την εξουσία. Η θητεία των γνωστών αφισβητείται από τα ανατολικά. Αν και βέβαια να σημειώσουμε ότι αυτή η συμφωνία η δεύτερη, που βεβαίως γνώρισε την καταδίκη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λευκή και πολύ σωστά, το timing βέβαια είναι διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο μνημόνιο, το τουρκολιβικό, είναι ότι η Άγκυρα έκανε αυτή την κίνηση τη στιγμή που στη Λιβύη δεν είναι μόνο απαρέγκλητα με τη μία πλευρά, έχει επαφές και στα ανατολικά, ακόμα και με το στρατόπεδο του Χαφτάρ. Επίσης, έκανα αυτή την κίνηση τη στιγμή που δεν βλέπουν τα αραβικά κράτη τις κινήσεις της ως μία επιβολή νεοοθωμανισμού όπως το 20. Θυμόμαστε τότε όλα τα αραβικά κράτη ήταν συντονισμένα κατά των τουρκικών υπεριαλιστικών σχεδίων, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Τώρα αυτή η κίνηση ήρθε τη στιγμή που η Τουρκία έχει κλείσει κάποια μέτωπα με τη Σαουδική Αραβία, με τα Εμιράτα, αποκατέστησε διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Εάν δηλαδή έχει γίνει, αν το κλίμα η Τουρκία με τις περιφερειακές χώρες της περιοχής ήταν αντίστοιχο με το 20, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Δηλαδή, ειδικά σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, θέλω πραγματικά την άποψή σου. Αν έχει αλλάξει το κλίμα, πέραν από κάποιες εκφράσεις, οι οποίες περισσότερο τις ελπίδες και τις προσδοκίες του Ερντογάν απηχούν, παρά το γεγονός ότι πίστηκαν για την πραγματική αλλαγή συμπεριφοράς του οι χώρες οι οποίες δέχονται αυτές τις επιθέσεις φιλίας.
Βέβαια, σίγουρα να το σημειώσουμε ότι καλά με την Αίγυπτο είχε ακόμα να διανύσει πάρα πολύ δρόμο, γιατί πέρα από την πρεσβεία που άνοιξε ξανά μετά από χρόνια και κάποιες επισκέψεις χαμηλόβαθμων υπουργών, έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει όσον αφορά να αποκαταστήσει τις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις, τις οποίες να σημειώσω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εδώ και χρόνια, λέγοντας ότι να κάνουμε συμφωνία με το Κάιρο για την ΑΟΣ όπως κάναμε και με την Λιβική πρωτεύουσα, και αυτοί πιστεύω ότι θα την κάνουν και καλύτερα, αυτό είναι η μόνη αποδός τους. Και με το Ισραήλ βεβαίως είναι αλήθεια ότι όπου υπήρχε εκεί μια αποκατάσταση πλήρη των διπλωματικών σχέσεων μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι αλήθεια ότι πάντα υπάρχουν εκεί πολλοί αστερίσκοι, γιατί το Ισραήλ είναι σε εκλογές. μια ενδεχόμενη επιστροφή του 7 ψυχού Νετανιάχου δεν μπορεί να αποκλειστεί. Mm-hmm. Είναι και το πολύπλοκο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής εκεί πέρα που επιτρέπει περίεργες συμμαχίες. Με τον οποίο Νετανιάχου ο Ερντογάν έχει πάρα πολύ κακή χημεία, δηλαδή η βελτίωση των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων χρειάστηκε, βοήθησε η αλλαγή κυβέρνησης.
Σύμφωνοι, αλλά ας να πω κάτι πολύ πολύ ξεκάθαρο. Το γεγονός ότι θα ήθελε πάρα πολύ να βρεθεί ο πρόεδρος της Τουρκίας στο Ισραήλ, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεσαι που σταματά.
Βέβαια. Όπως στην Αίγυπτο,
σε ποια πρωτεύουσα, θα πάει να επισκεφθεί αυτήν που θα βομβάρδιζε, διότι ακούγαμε ότι ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει την Ιερουσαλήμ. Απειλούσε. Λοιπόν, σε περίπτωση που προσκληθεί ακόμα από το Ισραήλ, θα περιοριστεί σε μια επίσκεψη στο Τελ Αβίβ, είναι πράγματα τα οποία έχουν αφήσει τεράστιο χάος.
Βέβαια, βέβαια. Είναι ένα τεράστιο χάσμα το οποίο δεν μπορεί να κλείσει. Δεν μπορεί να κλείσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και θέλει ακόμα, ή Φερμπή, πώς θα πάει στο Κάιρο, όταν μερικά χρόνια πριν έλεγε ότι ο Σίσι είναι δικτάτορας, σκοτώνει
δολοφόνος κλπ.
Ακριβώς. Έχει ακόμα σίγουρα πάρα πολύ απόσταση να διανύσει σε αυτά τα κέρια μέτωπα και συνειδητοποιεί ουσιαστικά την αποτυχία του στόχου του να προκαλέσει μια ισλαμική, μια μεσανατολική μεταπολίτευση με μοχλό το πολιτικό Ισλάμ και το Παλαιστινιακό. Και τα δύο αποδείχθηκαν αδύναμα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου του. Και αυτό δείχνουν εξάλλου εξελίξεις και η στάση του ίδιου του Ερντογάν, που σωστά λέει αντιπολίτευση ότι εσύ γλύφεις αυτούς που παλιότερα έλεγες δολοφόνους, αναφερόμενοι βέβαια στη συνάντησή του με τον Σαλμάν. Είναι αλήθεια ότι αλλάζει τακτική η Τουρκία, θέλοντας να μας έχει εμάς μονίμως και την Κύπρο στο στόχαστρο. Θέλει όμως να κλείσει όλα τα υπόλοιπα μέτωπα που κλείνει κάποιο και ανοίγουν άλλα. Τώρα, Φερπίν, υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες που πρέπει να διευθετήσει. Με την Ευρώπη είδαμε σήμερα το πρωί η Κομισιόν έβγαλε μια αυστηρή ανακοίνωση για τη συνεχιζόμενη και πολλωστή παραβίαση του εμπάρκου όπλων στη Λιβύη, που είναι αλήθεια.
Εκεί θέλω να εστιάσουμε λίγο. Γιατί αφού θυμίσω στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον δημοσιογράφο πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Γιώργο Λυκοκάπη, θέλω να εστιάσουμε στην Λιβύη, όπου πραγματικά είσαι ξεκίνων που από το ξεκίνημα αυτής της ταραχώδους πορείας παρακολουθείς καταπόδας τις εξελίξεις, να το πω έτσι σχηματικά, και μάλιστα σε κάποιες περιόδους αναδείκνυες όλα εκείνα τα στοιχεία από τα οποία έβγαζες μια σαφή εικόνα. Σήμερα τι κατάσταση επικρατεί εκεί, πρώτον. Δεύτερον, αν η παρουσία της Τουρκίας εκεί αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα, και σε τελική ανάλυση κάποιες μεγάλες χώρες της Ευρώπης που είτε είναι παρούσες είτε θέλουν να είναι ακόμα πιο παρούσες στην συγκεκριμένη χώρα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα επιτρέψουν στην συνέχεια την διαδικασία, αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει στήσει ο Ερντογάν με την λιγμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Και τέλος, κάτι που μας αφορά και εμάς ως Ελλάδα. Υπήρξαν κάποιοι που προεξόφλησαν το τέλος του Χαλίφα Χαφτάρ. Λοιπόν, εκεί είναι, παίζει ρόλο, ενδυναμώνεται σε αρκετές περιπτώσεις και η σχέση μας, η επαφή μας, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν, ούτε βέβαια οι άλλοι με τον Ντεϊμπά. Θα ήθελες να τα προσεγγίσουμε ένα-ένα, σε παρακαλώ.
Ναι, βέβαια, πολύ ευχαρίστως. Είναι πάντα η πέρα σίγουρα η, να σημειώσω ότι η σχέση μας με τη Λιβύη δεν είναι σαν τον προηγούμενο τόνο που είχαμε φτάσει να μην έχουμε ούτε πρεσβεία σε μια χώρα που είχαμε στο παρελθόν προνομιακές σχέσεις. Αυτό ευτυχώς έχει πλέον αποδεχθεί. Βέβαια η κατάσταση στη Λιβύη, χωρίς να έχουμε την συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση του 20, είναι μια Λιβύη των δύο κυβερνήσεων, είναι από τη μία η υποτιθέμενη μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης, ο προνομιακός συνομιλητής της Άγκυρας, όπως έδειξαν και οι τελευταίες εξελίξεις υπό τον ΤΕΙΠΑ. Η άλλη είναι η κυβέρνηση που έχει ορίσει το Λιβικό Κοινοβούλιο με πρωθυπουργό, μάλιστα έναν παλιό άνθρωπο της Τουρκίας, τον περίφημο Φατί Μπασάκα, τον παλιό υπουργό εσωτερικών της κυβέρνησης Σαράς και τουρκικής καταγωγής, οι οποίοι αφισβητούν την εξουσία της μεταβατικής κυβέρνησης. Βέβαια να σημειώσουμε ότι είχαν αποπειραθεί μάλιστα να εισέλθει ο Μπασάκα και στη Λιβική πρωτεύουσα, κάτι που αποφεύχθη. Είχαν γίνει τότε πολλές, πριν μερικούς μήνες, πολλές αιματηρές συγκρούσεις με νεκρούς, με τραυματίες. Διάβασα ότι πάλι ήταν τουρκικά όπλα που βοήθησαν να μείνει, να σταθεί στα πόδια της η λεγόμενη μεταβατική κυβέρνηση του ΤΕΙΠΑ, όπως και οι πιέσεις βεβαίως οι διεθνείς να μην κλιμακωθούν οι συγκρούσεις, κάτι που τελικώς αυτό έπιασε τόπο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση παγιωμένη. Δυστυχώς όσο υπάρχει αυτή η γκρίζα, δηλαδή δεν βλέπουμε, οι εκλογές έχουν να αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας μονίμως. Βλέπουμε ότι καμιά διεθνή συμφωνία δεν τηρείται. Δεν τηρείται το εμπάρκο όπλων. Το είπε σήμερα και η Κομισιόν. Η Τουρκία συνεχίζει να εξοπλίζει. Ζήτημα αν έχει απομακρυνθεί καμία από αυτές τις μισθοφορικές ομάδες, όπως έχει ζητήσει η διεθνή κοινότητα και όπως είναι στη σχετική συμφωνία για την επόμενη μέρα της Λιβύης, εκτός αν δεν αποκλείται να τις μεταφιέζουν σε μόνιμες δυνάμεις του Λιβικού στρατού για να παραμείνουν. Για να παραμείνουν εκεί. Μόνοι που άκουσαν να φεύγουν είναι κάποιος που στήριζε ο Χαφτάρ. Είχε αναφέρει ότι θα απομακρύνει κάποιος.
Μάλιστα.
Αυτό δεν βλέπουμε δηλαδή.
Αν θυμηθούμε και εκείνη την επίθεση που ισοπαίδωσε κάτι τουρκικές βάσεις και ακόμα ψάχνει Άγκυρα τίνος ήταν τα αεροπλάνα, Ραφάλ και άλλα, βλέπεις τις κινήσεις της Άγκυρας μια σιγουριά ή μια απόγνωση σε ό,τι αφορά στην Λιβύη, μια σιγουριά η οποία πηγάζει από τη συμπόρευση με μεγάλες χώρες της Ευρώπης ή και με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή πιθανόν και με τον Πούτιν, ή μια απόγνωση αφού άνοιξε εκεί ένα μέτωπο να μην φύγει κακήν κακός, διότι υπάρχουν και ζητήματα στη θάλασσα, έτσι, αρνήσεις νιοψιών και επεισόδια τα οποία γίνονται και με ιταλικά σκάφη και με άλλα που επιτηρούν την περιοχή.
Βέβαια, θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμός των δύο συναισθημάτων, με την έννοια ότι έχει κάτι, έχει ας πούμε καβάντα την Τρίπολη, την κράτησε, αυτό είναι τότε στον εμφύλιο, είναι αλήθεια, κράτησε την επιρροή του εκεί, έχει κερδίσει μια μικρή επιρροή και προς ανατολικά που δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια, είναι κομβική η Λιβύη για το θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας, οπότε είναι κάτι σίγουρο, έχει δηλαδή μπορεί να πει κάτι, μπορεί να παρουσιάσει μια νίκη. Σε αυτό βεβαίως όμως είναι και απόγνωση, με την έννοια που όλους σας τα είπατε, ότι αν χάσει και αν φύγει από τη Λιβύη, τι άλλο του μένει. Δεν υπάρχει μετά, ότι είναι, δεν έχει την πολυτέλεια. Φερρυππίν η Τινησία που λέγανε ότι η θεωρητική της γαλάζιας πατρίδας, ότι έχει κομβικό ρόλο.
Έκλεισε και αυτή η πόρτα.
Έκλεισε ακριβώς, γιατί πλέον ότι η εξουσία είναι στα χέρια του στρατού και του κοσμικού προέδρου. Το Ισλαμικό κόμμα, το αδερφό κόμμα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας έχει τεθεί στο περιθώριο. Οπότε αν χάσει δηλαδή και τη Λιβύη, δεν υπάρχει πια κάτι να στηρίζει το αφήγημά του, μα γι' αυτό ακριβώς αυτός θέλει. Δεν ξέρω, γι' αυτό υπάρχει τώρα με τη συμφωνία που έκανε με την Τρίπολη. Υπάρχουν τα τρία τα ενδεχόμενα. Ή θα τρυπήσει γύρω από τη Σύρτη, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πει ότι ήταν συμφωνία με τους. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή και για μας, έτσι. Ή θα τρυπήσει εκεί που εφάπτεται η συμφωνία Αιγύπτου Ελλάδας όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, οπότε εκεί θα αντιδράσει με βεβαιότητα η Αίγυπτος. Είχατε επίσης στα δικά μας δικαιώματα.
Ή δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά.
Ναι, το πιθανότερο να σας πω δεν αποκλείεται να το. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Βεβαίως με τον Ερντογάν δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Mm-hmm. Εν μέσω και των εκλογών που τόσο ματάνε. Αλλά ήθελε κάτι να συντηρήσει το αφήγημα που περιγράψαμε. Να πει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι εδώ, είναι ζωντανή. Και ότι ανά πάσα στιγμή, όπως το λέει, θα έρθουμε νύχτα, αλλά δεν θα σας πούμε και πότε είναι. Λοιπόν, μία συνεχιζόμενη, ένα συνεχιζόμενο επιθετικό και εθνικιστικό κλίμα που επαναλαμβάνω μένει το ερώτημα αν θα μείνει μόνο σε ρητορικό επίπεδο ή και σε κάποια ελεγχόμενα επεισόδια. Το επόμενο βήμα ανήκει σε αυτόν. Εμείς έχουμε πάντως ξεκαθαρίσει ότι θα, και έτσι πρέπει να κάνουμε, ότι θα απαντήσουμε αποφασιστικά. Αυτό είναι σίγουρο.
Έχει σημασία να ρωτήσω αν ξέχωρα από την συμφωνία αυτή με την λιγμένη κυβέρνηση της Λιβύης στο πεδίο, στη συγκεκριμένη χώρα, αν μπορεί να αισθάνεται η Τουρκία ισχυρότερη ή μήπως κάθε ώρα που περνά, κάθε μέρα που περνά, οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες αναζητούν τον τρόπο να διαμορφώσουν μια κατάσταση νέας ισορροπίας εκεί, προχωρούν στα σχέδιά τους, στα οποία από ό,τι φαίνεται δεν συμπεριλαμβάνεται και κομβικός ρόλος για την Τουρκία, ούτε ειρηνευτικός, ούτε για την επόμενη ημέρα.
Ακριβώς θα μπορούσα να πούμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η Τουρκία έχει μεταβληθεί στον ενοχλητικό καλεσμένο μιας δεξιώσης που δεν τον θες αλλά είσαι υποχρεωμένος να τον ανεχθείς. Mm-hmm. Εκεί έχει πάει εκεί είναι και ο ρόλος της, δηλαδή ότι πλέον ότι λεκτικά μόνο είναι οι καταδίκες βεβαίως στη Λιβύη, αυτές δεν πτούν την Τουρκία. Από τη στιγμή που δεν αντιμετωπίζει κυρώσει, να αντιμετωπίζει συντονισμένη κύση ή συντονισμένη σύνομη πίεση, δεν θα σπεύσει να απομακρυνθεί από εκεί. Το έχει πει και ο Ερντογάν, όπου μπαίνει η τουρκική σημαία, δεν φεύγει. Το ζήτημα είναι βεβαίως να πάμε στο να γίνει το επόμενο βήμα, να γίνουν αυτές τις περίφημες εκλογές. Να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Όσο το τοπίο δεν ξεκαθαρίζεται, όσο μένει αυτή η ασταθής, αβέβαια, ακρίζα κατάσταση, mm-hmm. η Τουρκία θα κάνει τα γνωστά της παιχνίδια. Θα εδραιώνει όσο μπορεί την παρουσία της. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να εξαγοράσει και κάποιους και από τα ανατολικά που έχει και αρχίζει πλέον και εκεί να έχει κάποιες επαφές. Το σίγουρο είναι βέβαια ότι σε επίπεδο να φτάσουμε να φτάσει η Τουρκία να είναι το νέο Ισραήλ κατά κάποιο τρόπο της Μεσογείου, όπως έδειξε το Ισραήλ με τη στάση του στη συμφωνία του με το Λίβανο. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ μακριά, γιατί η Τουρκία δεν βλέπει τους ορυκτούς πόρους, δεν βλέπει τον πλούτο μόνο με εμπορικά, ενεργειακά και οικονομικά κριτήρια, τον βάζει στο θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας.
Ναι, της συμμετοχής τους στους G5 ή στους G7 και λοιπά άλλα.
Τα μήνυματα προς Ρωσία βέβαια, φυσικά. Τον εντάσσει σε ένα πάρα πολύ φιλόδοξο νεοοθωμανικό πολιτικό σχέδιο που επουδενή δεν μπορεί να υπάρξει.
Να υποστηρίξει.
Ακριβώς να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση που βεβαίως απαιτεί και τη δική μας πλευρά. Όταν όμως η άλλη πλευρά σου λέει ότι εγώ θα λέω ποια νησιά έχουν ΑΟΣ, ποια όχι, ποια νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες και ποια όχι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τεθεί στα σοβαρά. Διάβασα στα δημοσίευματα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή, πάντα όμως με την προϋπόθεση, όπως έγινε οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου, έγιναν με βάση το δίκαιο της θάλασσας και με βάση το διεθνές δίκαιο. Κάτι το οποίο ήταν τρελό να το έλεγες μερικά χρόνια πριν, όμως έγιναν με αυτόν τον τρόπο. Όσο η Τουρκία αρνείται ότι αυτό υπάρχει ή μάλλον το ερμηνεύει όπως το βολεύει, όταν σου λέει ξαφνικά ότι ξέρετε το ψευδοκράτος έχει δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες και να συνάπτει ΑΟΣ και δεν έχει Φιλιππίνη Κρήτη, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή συζήτηση. Mm-hmm.
Να πάμε σε ένα άλλο σημείο του οποίου οι εξελίξεις φωτίζουν το γενικότερο αδιέξοδο το οποίο προσπαθεί να κρύψει η ηγεσία της Τουρκίας. Μιλώ για μια κατάσταση η οποία στριμώχνει την Άγκυρα κάθε ώρα που περνάει, διότι την βάζει στην διαδικασία να επιλέξει κάποια στιγμή. Μιλώ για το παιχνίδι στις περιοχές του Καυκάσου, όπου πραγματικά οι δυσκολίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία διαμορφώνουν ένα μετασοβιετικό, θα έλεγα, στάτους μακριά από αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Και εκεί η Τουρκία πάει να παρέμβει με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Σε ποιο βαθμό βλέπεις ότι όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί χωρίς οι αμφιβολίες που έχει η Μόσχα να εκδηλωθούν σε μια πολύ πιο πιεστική στάση από αυτήν που είδαμε είτε στην εξέγερση του Καζακστάν είτε στον πόλεμο Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας για το Αρτσάχ, όπου εμφανίστηκαν ξαφνικά οι Ρώσοι.
Είναι αλήθεια ότι πάντα υπήρξε ένα φιλόδοξο σχέδιο της Τουρκίας να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, ειδικά μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ένας ρόλος που τελικώς δεν στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία, γιατί έχει ισχυρή παρουσία σίγουρα οικονομική, εμπορική, ενεργειακή. Είναι οι χώρες αυτές της Κεντρικής Ασίας ίσως είναι οι μόνες χώρες που ποτέ δεν είδαν τον Ερντογάν ως νεοοθωμανό, σε αντίθεση με τους Άραβες που τώρα κλείνουν τα μέτωπα. Από πάντα δηλαδή η τουρκική παρουσία ήταν ευπρόσδεκτη για ποικίλους λόγους, θρησκευτικούς, εθνοτικούς, οικονομικούς βεβαίως.
Ακόμα και γλωσσικούς.
Και γλωσσικούς, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η Τουρκία είναι πάντα μία εναλλακτική για αυτούς έναντι της ασφιχτικής πίεσης, της ενίοτε ασφιχτικής πίεσης της Ρωσίας. Το βλέπουμε φερρυπίν στη στάση του Καζακστάν τώρα τελευταία, που αρχίζει και κάνει κάποια νερά όσον αφορά την ρωσική στήριξη. Βλέπουμε ότι πολλά ζητήματα, ότι έχει εκφράσει πολλά τη δυσαρέσκειά του για την τροπή που παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπήρξε ένα θέμα με τον Ουκρανό πρέσβη που ζήτησε να σκοτώσουμε Ρώσους. Οι Ρώσοι ζήτησαν να τον απελάσουν, το Καζακστάν αρνήθηκε. Υπάρχουν πολλά τέτοια μικρά ζητήματα που δείχνουν ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Οπότε η Τουρκία είναι ευπρόσδεκτη για να παίζει το ρόλο του εξισορροπιστή σε αυτές τις ηγεσίες που δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Όμως νομίζω ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη είναι αναγκασμένη μάλλον να δεχτεί ότι θα έχει έναν σημαντικό μεν, έναν νευραλγικό πάντα όμως έναν δεύτερο ρόλο έναντι της Ρωσίας. Που έχει δείξει ότι δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει από την περιοχή που τη θεωρεί προνομιακή ζώνη επιρροής της. Βεβαίως τα σκαμπανεβάσματα στον πόλεμο της Ουκρανίας είχαν κάποιες συνέπειες διόλα μελιτείες. Ήταν η επιθετικότητα των Αζέρων και των Αρμενίων η πρώτη τελευταία που είδαμε. Εντάσσεται σε αυτό. Δεν τύχε ότι έγινε μετά την ουκρανική αντεπίθεση που έπιασε στον ύπνο τους Ρώσους, έτσι στην περιφέρεια του Χάρκοβου. Έχουμε δει επεισόδια, είδαμε τα Τατζικιστάν, Κυργιστάν, που η Ρωσία τα είδε με μεγάλη ανησυχία.
Ακριβώς.
Έχουμε και του Καζαχστάν, που ναι μεν ο Τοκάγεφ, ο πρόεδρος, ξεκίνησε ως ευνοούμενος της Ρωσίας, αλλά δείχνει ότι δεν θέλει να είναι αυρίκελό της. Υπάρχει δηλαδή μια ρευστή κατάσταση που βεβαίως θα κριθεί εμπολής και από τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Είναι σίγουρα καθοριστικές. Αν ας πούμε δούμε ξαφνικά μια... Βέβαια είναι δύσκολο έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, τα βλέπουμε και τα είδαμε και σήμερα το πρωί στο Κίεβο. Αν δούμε φερρυπίν μια κάπως υποχώρηση της Ρωσίας, αυτό βεβαίως θα σημάνει πάρα πολλά για τη θέση της στην περιοχή, αναφυσβήτητα. Οπότε θα τρέξει ο Ερντογάν να καλύψει το κενό. Αν δούμε την Ρωσία έστω με πυγμή, έστω και με απώλειες, να έχει ματώσει, να επιβάλλει τη θέση της, εκεί βεβαίως ο Ερντογάν πάλι θα προσαρμοστεί.
Αν δούμε την χρυσή ευκαιρία, το χρυσό διάδρομο ευκαιρίας, εντός εισαγωγικών βέβαια αυτό, από την Δύση προς την Ρωσία. Είναι το ζήτημα τι θα κάνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν τότε, γιατί από ό,τι φαίνεται το μεταπολεμικό ευρωατλαντικό οικοδόμημα ασφάλειας δεν μπορεί να χτιστεί στην περιοχή με ένα προβληματικό κράτος μέλος στην Τουρκία και με όλα αυτά τα παιχνίδια, είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, είτε με τη Ρωσία, είτε με τη Λιβύη, είτε σε βάρος της Ελλάδας, είτε σε βάρος της Κύπρου, είτε σε βάρος της Αιγύπτου, είτε σε βάρος του Ισραήλ κλπ. Θέλω να ρωτήσω, επειδή προσεγγίζεις σφαιρικά και αυτό φαίνεται στην αρθρογραφία σου, τα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής, τούτη την ώρα, εκτός από το Κατάρ και αυτό υπό προϋποθέσεις, βλέπεις κάποια άλλη δύναμη της περιοχής η οποία θα μπορούσε, θα ήθελε, καίγεται, το βλέπει συμφέρον να βάλει τις μετοχές του, να παίξει τις μετοχές του πάνω στην Άγκυρα?
Κοιτάξτε, απόλυτα νομίζω όχι. Είναι, mm-hmm. είναι ξεκάθαρο, ειδικά όσο είναι πρόεδρος ο Ερντογάν. Δηλαδή ότι κανείς δεν θα ποντάρει τα χαρτιά του, θα περιμένει. Βεβαίως ότι νομίζω ότι όλοι προσδοκούν την επόμενη μέρα ή το τοπίο μετά τις εκλογές, για να μην έτσι πέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
Αν γίνουν, αν τις επιτρέψει να διεξαχθούν.
Τα σενάρια πλέον είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι όλοι όμως είναι σε μια, τηρούν μια στάση αναμονής, δηλαδή δίνουν κάτι στον Ερντογάν, δίνουν κάτι στην Τουρκία για να μην την αποξενώσουν, να μην τη χάσουν. Κορυφαίο παράδειγμα οι Αμερικανοί τελευταία με τη συζήτηση με το F-16, είδαμε.
Εντάξει, δεν πρόκειτο για κάτι που τις έδωσαν. Ουσιαστικά άνοιξαν ένα εσωτερικό παράθυρο, το εξωτερικό παραμένει κλεισμένο.
Ισχύει, βέβαια. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχει Αμερικανική νομοθεσία.
Υπάρχει το βέντο του Προέδρου, υπάρχει η τροπολογία Πάπα στη Βουλή. Υπάρχουν πάρα πολλά.
Ακριβώς. Μα η Τουρκία περιμένει τις εξελίξεις από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εφόσον διαμορφωθούν τα στρατόπεδα, αυτό είναι το μόνο που προσδοκά. Προφανώς δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλώς και τις δίνουν πράγματα για να μην τη χάσουν, για να μην την αποξενωθούν αποκλειστικά από αυτήν. Αυτό επιτρέπει βεβαίως στον Ερντογάν να παίζει το γνωστό του παιχνίδι, το όλο αυτό το παζάρι μεταξύ Δύσης-Ανατολής, μεταξύ Ευρασίας και Ευρώπης, όχι πάντα βεβαίως με επιτυχημένα αποτελέσματα. Όσο δηλαδή δεν πιέζεται να διαλέξει στρατόπεδο, αυτό θα το συνεχίσει. Στο σημείο που φτάσει δεν μπορεί να συγκρουστεί με τη Ρωσία. Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον πλέον. Η Ρωσία χρειάζεται την Τουρκία και η Τουρκία χρειάζεται τους Ρώσους. Αυτό είναι έτσι πασφανές. Δεν έχει την πολυτέλεια δηλαδή σύγκρουσης. Και σου λέει ότι θα συνεχίσει να κάνει όσο δεν πιέζεται. Υπάρχουν βεβαίως, δηλαδή όσο το αυτονόητο, δεν έχει ψηφίσει την παραμικρή οικονομική κύρωση σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κατά του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί υποτίθεται είναι μεσολαβητής. Τι μεσολαβητής, κανείς δεν
έχει ξεθοριάσει. Έχει ξεθοριάσει και αυτό. Business κάνει και μάλιστα κυρίως οικογενειακές, ούτε καν κρατικές business.
Ακριβώς. Μάλιστα, έτσι όπως πηγαίνει ο πόλεμος, δεν υπάρχει καν με όλη αυτή την κλιμάκωση, με τον βομβαρδισμό. Τώρα να λέει ο Ζελένσκι ότι εμείς δεν συνομιλούμε τώρα, εμείς δεν θα συνομιλήσουμε με τη Ρωσία και απέκλεισε με νόμο όποια διαπραγμάτευση όσο είναι πρόεδρος ο Πούτιν. Μοιάζει δηλαδή ένα ερώτημα τι μεσοαλαβητικό ρόλο μπορεί να επιδιώξει. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως νομίζω αυτό έχει αποφασιστεί πλέον στο πεδίο της μάχης. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσει να είναι ένα είδος ταραξία της εποχής και αν το θέμα είναι θα επιδιώξει να είναι σε ελεγχόμενο επίπεδο για να παρουσιάζει κάποιες νίκες στο εσωτερικό, για να υπερθυμίζει την παρουσία του, ή θα επιδιώξει να κάνει το επόμενο βήμα έναν τυχοδιοχτισμό που βεβαίως αναφορά τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα λάβει στεναρή απάντηση και πρέπει σε αυτό να είμαστε συνέχεια ξεκάθαροι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με τον Τούρκο πρόεδρο, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. τα οποία άλλα κλείνει, άλλα συντηρεί, και μια που φέραμε αυτή τη συζήτηση περί Λιβύης, είναι, γι' αυτό να κάνουμε την επισήμαση, ότι όταν το 20 ο Ερντογάν έλεγε ότι θα επιτεθεί στη Σύρτη, ότι θα πάρει τα πετρέλαια της Σύρτης, ότι δεν λογαριάζει τίποτα, μόλις είδε τη στεναρή στάση της Αιγύπτου, έκανε πίσω, όμως λίγο μετά έσκασε ο πρώτος πόλεμος μετά την ανεξαρτησία, δηλαδή στον Ακόνο Καραμπάχ, και η όλη του στάση και τα αποτελέσματα για τους μάχους του Αζέρους, που αυτόν τον παρουσίασε ως τη νίκη που έψαχνε τότε.
Ακριβώς.
Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα που μπορεί, δηλαδή το τυχοδιωτισμό δεν άγγινε να τον κάνει εναντίον μας, μπορεί να τον κάνει και αλλού. Ας πούμε η Συρία ήταν ένα
έκλειση και αυτή, έκλειση και αυτή.
Δεν έχει κλείσει όμως, βέβαια, ναι, ακριβώς αυτή η νύχτα που θα μπαίναμε δεν έχει
γίνει. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκουκάπη, γιατί πραγματικά μέσα από τις προσεγγίσεις σου, τόσο από την αρθρογραφία όσο και από την συζήτηση που είχαμε, αναδεικνύεται ότι η Δύση αρχίζει σιγά σιγά να κατανοεί τα πραγματικά αίτια της περιφερειακής αστάθειας και να πολεμά πλέον με συντεταγμένο τρόπο τις δύο παθογένειες της Τουρκίας, και την πολιτική και την γεωπολιτική, με πολύ στοχευμένες κινήσεις, με κάποιες από τις οποίες αναδείξαμε στην σημερινή εκπομπή, που θα επαναλάβω ότι άρχισε με αφετηρία την συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με καταλήτη τις Ηνωμένες Πολιτείες για την χάραξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Σε ευχαριστώ θερμά, σου εύχομαι καλή δύναμη στις δημόσιες παρεμβάσεις σου, οι οποίες πάντοτε αναδεικνύουν πολύ σημαντικά στοιχεία της επικαιρότητας και για την χώρα και για την ευρύτερη περιοχή. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Εγώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.